Uydurma ecdadımız Yuvanerops. Son dövrlərdə təkamülçülər nəzəriyyələri üçün yeni iddiaq daşındaykən, 1900-cü ildə tapılmış Yuvanerops longevus adlı bir fosili yenidən araşdırmağı qərara aldılar. Bu fosil Kanadadan tapılmışdır və üst devon dövrünə, yəni bundan təxminən 370 milyon il öncəsinə aiddir. Fosili incələdiyimiz zaman nəsli kəsilmiş bir ilan balığı, yəni minoga növü olduğunu asanlıqla müşahidə edirik. Lakin təkamülçülər ön mühakimələrinə əsaslanaraq bu fosil üzərində yeni bir ssenari qurdular. Cüt üzgəc paradoksu. Tapılmış bu fosilin ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri də ana üzgəcinin tək yox, cüt olması idi. Bu, bugünkü heç bir balıq növünə rast gəlinməyən bir xüsusiyyətdir. Digər bir maraqlı fakt isə, cüt ana üzgəclərə nəinki bugünkü canlılarda, tarix boyu yaşamış digər heç bir canlıda da rast gəlinməmiş olmasıdır. Bu da cüt ana üzgəclərinin sadəcə Yuvanerops-a xas spesifik bir xüsusiyyət olduğunu göstərir. Chicago Universitetindən onurğallar üzrə paleontoloq Michael Coates bu barədə belə deyir. Həmçinin bu da mümkündür ki, bunlar sadəcə Yuvanerops-un sahib olduğu xüsusiləşmiş üzvlər olsun və çənəli onurğalların təkamül tarixini heç bir şəkildə əks etdirməsinlər. Coates-un da dediyi kimi, bu üzgəclər canlının xüsusiləşmiş üzvləridir və onurğalların təkamülə dair heç bir dəlil ortaya qoymur. Lakin təkamülçülər öz nəzəriyyələrini müdafiə edə bilmək üçün bu üzgəclərin olduqca primitiv ayaqlar olduğunu irəli sürdülər. Halbuki əsas ziddiyyət burada ortaya çıxırdı. Ayağı çevrilməyə hazırlaşan üzgəclər barəsindəki ziddiyyət isə müasir təkamül modeli ilə uzlaşmaması idi. Çünki təkamül nəzəriyyəsi arxa ayaqların ana üzgəclərdən yox, qarın üzgəclərindən təkmilləşdiyini müdafiə edir. Belə ki, tetrabot, yəni dörd ayaqlı təkamülü bu əsas üzərində qurulmuşdur. Elə Yuvanerops haqqında yeriməyi bu canlıdan öyrəndik iddialar da bu nöqtədə çürdülmüş olur. Cüt üzgəclər və təbii seleksiya ziddiyyəti. İngiltərənin Manchester və Leicester Universitetlərindən akademik Robert Sanson bu cüt üzgəclər haqqında belə deyir. Cüt üzgəclər daha yaxşı bir hərəkət qabiliyyətinə və ovçu-ov əlaqəsinə işarə edir. Buradan da başa düşüldüyü kimi, cüt üzgəclər suda daha çevik və sürətli hərəkət etməyə yarayan üzvlərdir və ovçulardan daha fərasətli şəkildə qaça bilməyə kömək edir. Elə burada bir sual yaranır. Əgər Yuvanerops quruya çıxmağa hazırlaşan bir canlıdırsa, niyə bunun əksinə suda yaşamağa daha əlverişli bir orqan qazanıb? Təkamül nəzəriyyəsinin təbii seleksiya mexanizminə əsasən, bir canlı suda yaşamağa daha əlverişli xüsusiyyətlər qazanıbsa, təbii seçmə onun quruya çıxmasına imkan verə bilməz. Buradan da görünür ki, Yuvanerops quruya çıxmaq bir tərəfə qalsın, suda yaşamağa daha da uyğun şəkildə yaradılmış bir canlıdır. Cüt üzgəclər, dişlər və çənələrin birgə inkişafı iddiası. Təkamülçü mənbələrdə Yuvanerops-un cüt üzgəclərinin inkişaf etməsinin balıqlarda alt çənə və diş inkişafı dövrünə rast gəldiyi iddia edilir. Belə ki, balıqlar ovlanma və ovçulardan qaçma ehtiyaclarını bunları inkişaf etdirərək ödəmişdilər. Bəs görəsən, fosil tapıntıları bu birgə inkişaf iddiasını dəstəkləyirmi? Paleontologiya elminin kəşflərinə əsasən, çənəsinə rast gəlinən ilk canlılardan biri Guiyu adlı sümüklü balıqdır. Lakin bu balıq birgi inkişaf iddiasını çürdəcək şəkildə Yuvanerops-dan nə az nə çox, tam 40 milyon il öncə yaşamışdır. Dişləri isə Devon dövrü bir tərəfə qalsın, hələ Kemri dövrü canlılarında rast gəlinirdi. 400 milyon illik Andrea Lopez adlı balıqda dişlərə sahib olması cəhətdən diqqətə layiqdir. Bütün bunlar da birgi inkişaf iddiasının heç bir elmi əsasının olmadığını göstərir. Yeriyən balıq paradoksu. Yeriyən balıq iddiası təkamül nəzəriyyəsinin ən məşhur iddialarından biridir. Belə ki, təkamül nəzəriyyəsinə əsasən balıqlar sudan quruya çıxaraq amfiblərə, reptillərə və nəticədə də quşlar və məməllərə təkamül verdilər. İnsanlara bunun sadəcə bir hipotez olmadığını inandırmaq üçünsə, təkamülçülər daima yeriyən balıq fosilləri axtarışında olublar. Bu səbəbdən də illərlə Latimeria və Diktali kimi saxtakarlıqlar əl atıblar. Bəs yeriyən balıq tapmaq üçün fosillərə baxmağa ehtiyac varmı? Cavab, xeyr. Çünki yeriyən balıqlar hal-hazırda dənizlərdə və okeanlarda yaşayırlar. Qurbağa balıq və yarısa balığı dəniz dibində, Lil sıçrağanları adlı balıqlar isə hətta quruda yerimə qabiliyyətinə malikdirlər. Tək məsələ burasıdır ki, bu balıqların heç biri amfibi olmağa namizəd deyillər. Lil sıçrağanları xanlıya bənzərlər dəstəsinə aid tam balıqlardır. Yarasa balıqları isə dənizin 30 metr və daha dərinliyində yaşayıb, quruya çıxmağa həvəssiz canlılardır. Qurbağa balıqları bu cəhətdən daha diqqətə layiqdirlər. Çünki Eosin dövründən bugünə qədər heç bir dəyişikliyə uğramayıblar. Təkamül nəzəriyyəsinə əsasən isə bu balıqların yeryen üzgəciləri 40 milyon il ərzində yeryen ayaqlara çevrilmiş olmalıydılar. Euphanerops isə yeryen balıq olma cəhətdən ən ümitsiz fosillərdən biridir. Çünki ilk öncə bu canlının iddia edilən ana üzgəcləri az öncə də bəhs etdiyimiz kimi təkamül modeli ilə uzlaşmır. Bundan əlavə birazdan bəhs edəcəyimiz mövzuda nəsil ağacı mövzusunda da olduqca çarəsiz qalır. Euphanerops və digər çənəsizlər. Fosil qeydlərindən də məlum olduğu kimi Euphanerops çənəsiz balıqdır. Bu gündə çənəsiz balıqların nümayəndələri minokalar və miksinlər yaşayırlar. Euphanerops adlı canlı sözü gedən minokalarla olduqca çox bənzərlik təşkil edir. Bu canlı minokalarla təxminən eyni ölçülərə malikdirlər. Elə bunu nəzərə alaraq elm adamları Euphanerops-u ilan balıqları dəstəsinə daxil etmişlər. İlan balıqları yaşayan fosillərdir. Belə ki, erkən daş kömür dövründən bəri 300 milyon ildir ki, heç bir dəyişikliyə uğramamışlar. Euphanerops da sadəcə olaraq ilan balıqlarının nəsli kəsilmiş bir növüdür. Ağciyərli balıq hiləsi. Ağciyərli balıqlar iki cür, həm gəlsəmə, həm də ağciyər yolu ilə tənəffüs etməyi bacaran canlılardır. Təkamülçülər Euphanerops-un necə ayaqlandığını araşdırmaq üçün həmin bu canlıya ağciyərli balığa müraciət etdilər. İddia bu cürdür ki, ağciyərli balıqlar nazik üzgəciləri ilə sıçramağa və yeriməyə bənzər hərəkətlər etməyə bacarırlar. Beləliklə, bunlar kimi canlılar zaman keçdikcə quruda yeriməyə uyğunlaşmış və ayaqlarla qollar inkişaf etdirmişlər. Bəs görəsən təkamülçülər ağciyərli balıqla müqayisədə mahir yerimə və sıçrama ustaları olan qurbağa balığı, yarasa balığını və lil sıçrayanını qoyub, niyə məhz ağciyərli balıqları araşdırmağı üstün tutdular? Cavab çox sadədir. Çünki təkamül nəzəriyyəsinə əsasən, 4 ayaqlı canlılar ağciyərli balıqların qohumlarından törüyüblər. Buradakı hilə çox açıqdır. Təkamülçülər öz nəzəriyyələrini dəstəkləyə bilmək üçün təcrübələrini istədikləri tərəfə yönləndirirlər. Çünki əgər ağciyərli balığın əvəzinə yarasa balığına və ya lil sıçrayanı araşdırsaydılar, bu balıqlarla quru canlıları arasında əcdad əlaqəsi qurmağı heç vaxt bacarmayacaqdılar. Bəs ağciyərli balıqlar və ya onların dırnaq arası qohumları həqiqətən əcdad ola bilərdilərmi? Paleontologiya elmi bu suala xeyir cavabını verir. Çünki ət üzgəcli balıqlara daxil olan 418 milyon ildir heç bir dəyişikliyə uğramamış selakant balığı, 400 milyon ildir dəyişilməmiş ağciyərli balıqlar üzərlərindən 100 milyonlar il belə keçsə də üzgəclərinin ayaqlara çevrilməyəcəyini sübut ediblər. Euphanerops və nəsil ağacının vaxtından əvvəl inkişaf etmiş budaqları. Nəsil ağacına əsasən onurğalların təkamülü bu sırayla baş vermişdir. Çənəsiz balıqlar, çənəli balıqlar, ayaqlanan balıqlar, amfiblər, sürünənlər və s. Bu sıraya diqqət yetirsək, Euphanerops haqqında açıq ziddiyyəti müşahidə edə bilərik. Euphanerops çənəsiz balıqdır, yəni hələ ki çənəli balığa çevrilməyə hazırlaşır. Təkamülçü iddia isə bu minoka bənzəri canlının çənəli balığa çevrilmədən birbaşa ayaqlar inkişaf etdirdiyini müdafiə edir. Çənəsizlər qrupuna adi bir balığın ayaq inkişaf etdirməsi təkamülçü məntiqinə əsasən balıqların amfiblərə çevrilmədən birbaşa qanad inkişaf etdirməsi kimi fantastik bir iddiadır. Euphanerops və həmyaşıd ayaqlılar. Təkamülçülər Euphanerops-un ayaq çıxarmağa hazırlaşdığını iddia edərkən çox mühüm bir gerçəyə göz ardı edirlər. Euphanerops-la eyni dövrdə onsuz da mükəmməl ayaqlara sahib canlılar yaşayırdılar. Nəsli kəsilmiş amfibi olan Acanthostega bundan 370 milyon il öncə yer üzündə gəzirdi və Euphanerops-un təkmilləşməsini gözləmirdi. Digər bir nəsli kəsilmiş suda qurda yaşayan isə yenə Euphanerops-un həmyaşıdı olan 370 milyon illik Ichthyostega idi. Bunlardan əlavə son Devon dövrünə aid 360 milyon illik Hinerpeton və Tulerpeton adlı amfiblər də Devon dövrünün ayaqsız keçmədiyini sübut edirdilər. Ümumiyyətlə, bu iddianı ətraflı şəkildə araşdırdıqda tamamilə əsaslı olduğunu müşahidə etdik. Lakin UEFA Nerops iddiası ilə bağlı bütün təkamülçü, kütləvi informasiya vasitələrində vurğulanan ortaq bir müddiada bu balığın cüt üzvlərinin balığın sudan quruya çıxarkən inkişaf edə biləcəyi iddiası idi. İndi isə gəlin bu iddianı da əsaslı edən nüansları vurğulayaq. Balıqların qurda yaşayan canlıların əcdadı olması iddiasının fosil tapıntıları qədər anatomik və fizioloji təhlillər tərəfindən də əsaslı olduğu sübut edilmişdir. Dəniz canlıları ilə quru canlıları arasındakı böyük anatomik və fizioloji fərqləri təhlil etdikdə, bu fərqlərin təsadüflərə əsaslanan mərhələli təkamül prosesi tərəfindən aradan qaldırılmasının mümkün olmadığını görərik. Sözü gedən fərqlərin ən çox nəzər çarpanlarını belə sadalamaq olar. 1. Ağırlığın daşınması. Dənizlərdə yaşayan canlılar öz ağırlıqlarını daşımaq kimi problemlərlə qarşılaşmırlar. Bədən quruluşları da bu cür funksiyaya uyğun deyil. Lakin quruda yaşayanların böyük əksəriyyəti enerjilərinin 40%-ni bədənlərini daşımaq üçün istifadə edirlər. Quru həyatına keçdiyi iddia edilən bir su canlısının bu enerji ehtiyacını təmin etmək üçün yeni əzəl və skelet quruluşuna ehtiyac hiss etməsi labüddür. Lakin bu kompleks formaların təsadüfi mutasiyalarla əmələ gəlməsi qeyri mümkündür. Təkamülçülərin silakant və buna bənzər balıqları quruda yaşayan canlıların əcdadı kimi təsəvvür etmələrinin əsl səbəbi isə bu balıqların üzgəclərinin sümüklü olmasıdır. Bu sümüklərin zaman ərzində ağırlıq daşıyan ayaqlara çevrildiyini güman edirlər. Ancaq bu balıqların sümükləri ilə quru canlılarının ayaqları arasında çox mühüm fərq var. Balıqlardakı sümüklər canlıların onurğasına bağlı deyil. Onurğaya bağlı olmadığı üçün də ağırlıq daşıma kimi funksiya yerini yetirə bilməzlər. Quruda yaşayan canlılarda isə sümüklər birbaşa onurğaya birləşmişdir. Ona görə bu üzgəclərin yavaş-yavaş ayaqlara çevrilməsi iddiası da əsassızdır. 2. Temperaturun qorunması. Quruda temperatur çox tez və böyük fərqlərlə dəyişir. Bir quru canlısının orqanizmindəki maddələr mübadiləsi bu yüksək temperatur fərqlərinə uyğunlaşır. Lakin dənizlərdə temperatur çox yavaş dəyişir və bu dəyişiklik qurudakı qədər böyük fərq əmələ gətirmir. Dənizlərdəki sabit temperatura uyğun orqanizmə malik olan bir canlı quruda yaşaya bilmək üçün qurudakı temperatur dəyişikliyinə uyğunlaşacaq tərzdə qorunma sistemi qazanmalıdır. Şübhəsiz ki, balıqların quruya çıxar-çıxmaz təsadüfi mutasiyalar nəticəsində bu cür sistemə malik olduqlarını irəli sürmək cəfəngiyatdır. 3. Sudan istifadə. Canlılar üçün həyati əhəmiyyəti olan su quruda az tapılır. Bu səbəbdən suyun hətta nəmin ölçülü istifadə edilməsi vacibdir. Məsələn, dəri su itirməyin və ya buxarlanmanın qarşısını alacaq formada olmalıdır. Canlı susama hissinə malik olmalıdır. Lakin əslində suda yaşayan canlıların susama hissi yoxdur və dəriləri də susuz mühitə uyğun deyil. 4. Böyrəklər. Su canlıları başda amonyak olmaq üzərə orqanizmlərində toplanan artıq maddələri olduqları mühitdə su bol olduqda dərhal süzərək atırlar. Şirin su hövzələrində yaşayan balıqda tərkibində azot olan artıq maddələrin çoxu gəlsəmələrdən yayılma yolu ilə xaric olur. Böyrəklər ifraza sisteminin bir hissəsi olmaqdan çox heyvanın su tarazlığını qorumağa yarayır. Dəniz balıqlarının iki növü var. Köpək balıqları, skat və pişik balıqları qanlarında çox yüksək səviyyədə sitik saxlaya bilirlər. Köpək balıqlarının qanı digər onurğalılardakı 0,1-0,3% olan nisbətdə qarşılıq 2,5% sitik saxlayır. Başqa növ, məsələn, sümüklü balıqlar daha fərqlidir. Daim su itirirlər. Ancaq dəniz suyunu içdikdən sonra duzdan təmizləyərək itirdikləri suyu bərpa edirlər. Orqanizmlərindəki ifrazat maddələrini xaric etmək üçün quruda yaşayan onurğalılarda olandan fərqli sistemlərə malikdirlər. Bu səbəbdən sudan quruya keçidin baş verməsi üçün böyrəyi olmayan canlılar dərhal bir anda böyrək sisteminə malik olmalıdırlar. 5. Tənəffüs sistemi. Balıqlar suda həll olmuş oksigeni gəlsəmələri ilə qəbul edirlər. Sudan kənarda isə bir neçə dəqiqədən artıq yaşaya bilmirlər. Quruda yaşamaq üçün bir anda qüsursuz ağciyər sisteminə malik olmalıdırlar. Bütün bu fizioloji dəyişikliklərin eyni canlıda təsadüflər nəticəsində və eyni anda meydana gəlməsi isə əlbəttə qeyri-mümkündür. Dolayısıyla nə Euphanerops, nə də başqa bir balığın sudan quruya çıxması mümkün deyil. Nəticə. Bu araşdırmamızın nəticəsindən görürük ki, Yufanerops nəinki təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləyən, hətta təkamül nəzəriyyəsinin bəsit bir modeli ilə belə ziddiyyət təşkil edən bir fosildir. Sadəcə olaraq, təkamülçülər bu fosili birtərəfli şərh etmiş, media və kütləvi informasiya vasitəsilə saxta propaganda alətinə çevirmişlər. Yufanerops nəsli kəsilmiş bir ilan balığıdır və media propagandalarında iddia edənlərin əksinə, yeriməyi öyrətmək üçün yaxşı bir müəllim deyil.